Noslēdzas dziesmu svētku tradīcijai veltītais diskusiju cikls Laudamus Tuspunkts pirmdien, 15. februārī, PL 18.00 ar raidījumu koris kā diriģenta Spogulis, runā joprojām jaunie un talantīgie noslēgsies informatīvi izglītojošo lekciju un diskusiju cikls Laudamus Plus. Tiešsaistes raidījums veido Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Pikcennem Rīgas doma kora skolu ceļā uz dziesmu svētku tradīcijas 150. Gadskārtu, ko atzīmēsim 2023. Gadā KSVI vispārējos latviešu dziesmu un KSVI deju svētkos. Laudamus plus 10. Raidījumā koris kā diriģenta Spogulis, runā joprojām jaunie un talantīgie sarunas moderatora, muzikologa Orasta Silbrieža rosināti diriģenti Jurģis Cābulis, Aigars Meri, Jānis Ozols un Valdis Tomsons diskutēs par to, kas būtu jādara, lai jaunie, daudzsološie, nepaliktu tādi līdzradošā mūža vainagojumam, kādam jābūt dziesmu svētku virsdiriģentam un vai nepieciešama virsdiriģentu aprite gan lielajā tribīnē, gan apriņķos, sarunā pieskarsies arī tam, kādā veidā koris spoguļojas sava diriģenta personībā un cik cieši koristam jāpazīst savs dziedātājs. Laudamus Plus ir pamatīgs un iedvesmojošs ceļojums dziesmu svētku tradīcijas izzināšanā kopā ar jomas lietpratējiem, kuri ikdienas darbā notur tradīciju augstā mākslinieciskā līmenī. Raidījumi sniedz nozīmīgas atziņas par dziesmu svētku kūstību dažādos laikos pagātnē un šodien, tamdēļ ļoti ceru, ka, pieejami atkārtotai skatīšanai, tie kalpos kā stiprinoša vitamīna deva šajā laikā un ierosme kūstības dalībnieku turpmākajam darbam, teic Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte. Cikla raidījumi, sākot ar 2020. Gada 7. decembri, skatāmi ik pirmdienu Rīgas doma kora skolas YouTube kanālā, turpat pieejams visu līdz šim demonstrēto raidījumu arhīvs. Laudamus Plus kļuvis par būtisku e-kultūra digitālo resursu papildinājumu amatieru mākslas nozarē, sasniedzot vairāk nekā 10 000 skatījumu reižu. Informāciju sagatavoja Lana Kazlauskiene, sabiedrisko attiecību speciāliste Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 67 228 985 26 407 922. Lana Kazlauskiene LNKC GOU LLV dubult V dubult V dubult V LNKC GOU LV.